Velkommen til Norges sopp- og nyttevekstforbund sin podcastkanal. Denne gangen har vi gått inn i samarbeid med gutta fra Sankeren og Kokken, og vi lager en serie der hver enkelt art får sin egen episode. God lytting!
Velmøtt til en ny podcastepisode med Sankeren og Kokken. Sankeren med Jim André Stene fra Trøndelag Sankeri. Og så har vi med oss en Jørgen André Ravneberg, som kjøkkensjef på Kolonihagen Frogner Oslo, og forfatter av den store sankeboka.
Her?
Ja, du ja. Hørte bare en lyd bak her.
Her?
I dag så har vi, jeg vil si kanskje at her det artigste tema vi skal snakke om av alle podcastene. Vi skal snakke om syke sankeråvarer. Syke sankeråvarer, da vi forbi brennesle og gjetrams, for å si det sånn. Da vi kanskje med, vi mye mer inn på insekter, ting som man ikke tenkte at dette her kan man da for all del ikke spise. Det skal vi snakke om i dag. Hva tror du om det, Jørgen?
Det du aldri kunne tro at ingen kunne ete.
Ja, ny serie på NRK.
Ikke sant?
Men på Kolonihagen Frogner, har dere noe mye spennende syke sankeråvarer? Er han klar for det på Frogner?
Nei, og generelt i Norge og for så vidt i den vestlige verden, så er det jo veldig mye kulturelt tabu mot å spise insekter, selv om det blir jo snakket om som en fremtidsmat. Det er jo mye næring i, masse proteiner og godt fett og vitamin og mineraler. Men jeg husker jo bare, det er ikke mange år siden når jeg var yngre, at det var stor furore over at de fant ut at det ene E-stoffet i rødt godteri var pulverisert skall av gravide hundlus for å lage den her rødfargen. Det var så oppstandelse, og hva er det egentlig i de her E-stoffene?
Ikke sant.
Ja, så ikke helt klar, og jeg tror på beste vestkant i Oslo, så er det nok enda lengre til jeg kan kjøre sirissuppe.
Ja, jeg ser det. Jeg sanker jo inn en del litt sånne syke råvarer. Jeg vet ikke om jeg ser på dem selv på så veldig syk, egentlig. Her er jo snakk om å hente fram smaker og sånne type ting. Så jeg kan jo komme litt mer over, men langt ifra hele lista på det vi skal snakke om i dag, som jeg også leverer. Jeg har jo noe som heter Mattilsynet, som kanskje...
Har du hørt om?
Ja, du har hørt om dem. Ja. Det er ikke sikkert at de... Ja. Alt det der går rett igjennom. Det er noe som heter ny matforskrift, som de vil begynne å korrigere på. Men for en hobby-sanker, så er det jo bare å slå seg løs. Men hva er de syke tingene? Jeg kan jo starte litt med en art som jeg plukker ganske mye av, sanker ganske mye av, som jeg synes er veldig godt. Og da skal vi til maur.
Men det er ikke så sykt lenger heller, tenker jeg.
Nei, det er ikke altså.
Nei. Det begynner å få et større fotfeste, i hvert fall på restauranter. Og det er jo, jeg vil på en måte si at restauranter kanskje er første ledd i aksept. For sånn er det jo med veldig mange ingredienser. Vi showcaser jo råvarene på forhåpentligvis best mulig måte å vise hvordan de kan nytes, og så er det noen som spiser det og kanskje blir inspirert og vil gjøre det selv eller teste selv eller lære mer om det, og sånn starter på en måte bølga. Det er litt vanskelig å kjøre en maursjokolade til i dagligvarebutikken. Eller kanskje det ville vært ganske bra måte å pare ting med sjokolade. Det er ofte, har ofte litt høyere aksept. Men ja.
Ja, og det er litt min opplevelse også på den møren, at den er litt mer akseptert. Kanskje spesielt i Oslo. mer akseptert enn i Trøndelag. Her det ikke mange restauranter i Trøndelag som bestiller mør til meg. Men flere i Oslo. Og her kan den jo, i forhold til sanking av mør, da, det er jo primært de tuemørene som sankes. Det er å få opp dem da, det er, vil jeg kanskje si at en ting er å få opp dem, en annen ting er å rense dem. Det er jo litt tidkrevende, men absolutt verdt det, for det gir jo en veldig sånn spennende smak. Hva vil du si om smakene på møren?
Syrlig og digg, masse god mørsyre, som vel også finnes i nesle.
Ja, stemmer det. Ja.
Så det er ikke noe farlig.
Det er ikke det. Og hvordan kan man, hvordan vil du bruke mauren da, Jørgen?
Nei, maur vil man jo, eller har man brukt med som et syretilskudd. Det er jo veldig, veldig syrlig, nesten som lime, eller kanskje litt mer intenst, og blir jo en sånn smaksbombe. Så det er mer en sånn topping, et garnityr, gjerne på iskrem og sånt, men også sammen med rømme blir det veldig, veldig godt. Det skal sies at man har hørt rykta om type sausa lagd med ganske mye maur kjørt til en type puré eller en maurjus. Sausa eller mayonnaise eller lignende, emulsjoner generelt. Så det skal kunne gå. Det er bare at det bryter enda den der terskelen litt, tror jeg. Med, ikke bare har du maur, men du har sånn ukontrollerte mengder med maur. Ja. Men det er veldig, veldig godt, det er det.
Ja. Og jeg ser jo en del av de restaurantene som er leveret til, de liker jo å blande inn med sjokolade, som du har nevnt, karamell, infusere, men også pynte, det er litt begge delene, egentlig. Så det er kjempespennende råvare, egentlig. Men det er som sagt, det er kanskje nederst på lista av de syke tingene, da. Så det er ikke så sykt.
Ja.
Jeg hadde jo et prosjekt for ett år siden, der jeg ønsket å få litt mer, kalle det krutonga, havkrutonga, til salaten. Vet du hvor jeg skal nå, Jørgen?
Ja, jeg tror du skal på tangloppen.
Yes.
Ja.
Og det er jo en syk sankeråvare. Det er veldig få som kanskje tenker at tangloppa kan spises. Men tangloppa synes jeg også er veldig spennende råvare, for det er masse av det rundt hele kystlinja. Formerer seg som noe ugress. Og det er kanskje en viktig ressurs for fremtiden også. Det er den dagen vi må begynne å kikke litt på andre type kilder for mat. Utfordringene for meg der, det er egentlig på sankinga, og klarer også å sanke volum. Så jeg trenger å finne på en måte noen sånne tangloppetegner. Prøve å få laget det. Sånn miniatyrtegner for tangloppa. Litt vanskelig. Men,
foreløpig.
Skal få ned kilosprisen litt, så må jeg finne noen mer effektive sankemetoder, for å si det sånn.
Ja.
Men her kan dere kose dere ned i fjæra, løfte opp litt på steiner, koste dem ned i noen plastbager, skylle dem litt frem og tilbake, så dere får bort grus og annet lort. Ta med hjem, hive dem kanskje litt i maismelet, det vi har gjort kanskje mest, og fritere dem. Da får du sånne litt sånn crispy miniatyrreker som er skikkelig rosa med god egentlig liksom mild rekesmak. Så har du smakt tangloppa selv, Jørgen?
Ja, jeg smakte fritert.
Du har det?
Og da er jo det meste godt.
Ja.
Så nei, stekt eller fritert så er tangloppa veldig fint. Det er det. Da blir det crunchy og digg. Det blir som små reker.
Ikke sant? Og er, jeg synes de er fint som et litt sånn dryss, da, når de er så små. Dryss opp friterte tangloppa på toppen, det gjør seg litt, altså.
Enig.
Så, ny matressurs for fremtiden. Ikke noe som jeg leverer fast i sankeriet per i dag, det er bare på for gøy nivået. Der også er litt, jeg vet ikke, jeg har ikke torsatt spurt en gang matilsyn om de er med på laget der inne. Så det får vi ta litt senere, når vi har litt mer forskning og alt mulig å vise til. Så må vi jo tenke på sånn veps. raps for eksempel, og bia og humla.
Ja.
De jo spiselige.
Ja.
Også en god
side. Jeg hører side, du egentlig. Sier det.
Ja. Har du testet ut
Nei.
Har du testet ut det?
Nei, det har jeg ikke. Men hvordan ville du spist det?
Jeg litt skeptisk til humlene da, på grunn av at de såpass hår og sånn. Jeg generelt ikke så glad i hår, der jeg i så fall ville ha flådd humla først. Det var litt sånn tidkrevende. Men dere har det på restauranten, så har dere jo sånne små redskaper på innsatt.
Ja, men... Jeg vet ikke. Eventuelt et godt triks som man bruker på and eller høns eller liknende på skinnet for å fjerne håret og sånt, er at man tar en torch, altså en som brenner som du bruker på crème brûlée. Så det kunne man sikkert gjort på humle også.
Ja. Men de funker jo, de er jo sånn som vepsen, sånn, den er crispy, den har jo gule, fine striper, så den er jo fin å se på. Eller spørsmål, kan du spørre da, selvfølgelig. Men det er jo bestandig gøy med farger i maten.
Jeg skal ærlig innrømme at det litt sånn aversjon mot å se en fritert veps ligge på tallerkenen min. Det er ikke så veldig appealing. Det ser jo ut som en veps har dødd og ligget tørka.
Og det synes du ikke er noe fint?
Nei. Det er som å hente en død veps fra vindueskarmen og så knaske i seg den.
Ja, så du ser ikke for deg noe sånn crème brûlée med vepsa rundt på kanten som danner masse fine mønster, eller du liksom du får ikke noe inspirasjon?
Nei.
Og så har vi også flua, er også spiselig. Så den gjør flue i suppen. Kanskje går det an å gjøre noe ut av det?
Men der tenker jeg jo litt sånn, fluer, de spiser jo skit, bokstavlig talt. Vil ikke det være, altså greit nok hvis man har en oppdrett på det, som man gjør med mange sirissa, men å fange ville fluer for eting, jeg vet ikke om jeg ville gjort det, altså.
Det er litt sånn viktig at det er greit med litt kunnskap, men ikke for mye, tenker jeg da. Nei, det tenker jeg, det skal gå fint altså. Men selvfølgelig ligger jeg med oppdrett. Det er jo generelt, er det jo det på insekter og sånne ting også, så er jo oppdrettet mye sikrere, for du har mye kontroll på hvordan fôr, hva det har tatt i seg og sånne ting. Så fremtiden består jo av oppdrett, ikke vill, flue, smekke. Det blir jo ikke som at du går ut og plukker dem vilt. Det er jo ikke mer skjer for meg.
Nei.
Og det har jo litt med tida også. Jeg vet jo hvordan det er å smekke flua hjem. Det tar jo litt tid å få tak i alle sammen.
Om man ikke har en form for felle, da.
Det er sant. Men det som kanskje er litt mer vanlig, da, kanskje ikke så mye i Norge, men ellers i verden, det er jo sirissa og gresshoppa. De er jo skikkelig spennende. For der har du jo en skikkelig sånn crunchy, de smaker faktisk veldig godt, litt sånn crunchy, litt sånn chili nøtter, hvis du kjører litt sånn
hvis du kjører chili på dem, ja.
Ja hvis du kjører chili på
dem, de har ikke en
nei, jeg
skjønner
crunchy det,
chili smak
nei, men det er litt sånn de selges i, eller ble solgt, de som ble solgt nå da, det var jo sånn chili sirissa og chili gresshoppa. Og det har jeg jo smaket på. Og det er jo litt sånn, ja, jeg synes det er litt sånn chili nøtter da, på dem da.
Men det er jo fordi at det er fritert eller bakt, og da smaker det jo gjerne fritert eller bakt. Det har jo ingen usmak på seg, og det er jo en kjempe god kilde til protein, fett, som jeg sa. I kontrast da, så har for eksempel sirissa har 12,9 gram protein per 100 gram hvor kjøtt har 23,5. Det høres jo ikke like mye ut, men kjøtt har jo også fire ganger så mye fett og dermed også 3 ganger så mange kalorier som sirissa har. Så det her er jo en ren proteinkilde uten alt for mye, uten alt for mye kalorier. Så det er, på den måten så er det jo en type fremtidsmat. Hvis ja. Vi er i en posisjon der vi har for lite dyr til mat, for eksempel. Og også egentlig nå, hvis man vil ha billige proteiner, så er jo sirissa kjempebra, og egentlig også andre insekter. Bare for å nevne noen produkter her som det blir lagd av da sirissa og andre insekter, så er det på, for eksempel insektsmel, proteinrikt, og litt smak på det, og ja, kan brukes til brødbaking og jevning og diverse andre ting.
Det synes jeg melorm blant annet kan egne seg ganske greit. Synes jeg er litt digg.
Fordi den har mel i navnet?
Sikkert nok. Men jeg har noe smak til. Den er noe, jeg synes ikke den gilder på smak til. Litt sånn krydderått.
Ja. Var det krydder, eller var det melorm?
Nei, det tror jeg var naturell melorm, tørka da.
Ja, ja.
Men jeg synes det var litt krydder av smaken.
Ja, og så kan man lage, eller man lager insektsburgere med insektsmel og biter av insekter. Fitness bars, altså proteinbars, som inneholder sirissmel. Og det er jo genialt. Det er jo rent protein nesten. Og så er det jo, ikke sant, med det her melet så kan du jo lage pasta og forskjellige typer snacks, altså chips eller sånn crisps. Ja, diverse andre ting. Så det er jo tørka, friterte eller insekter gjort i mel. Det er jo på en måte de 3 hovedtingene som jeg ser at det er størst bruk for det. For som jeg sa, vi har i den vestlige verden en aversjon mot sånne her insekter. Og ved å få det da i en melformat eller fritert format, så blir det jo mye enklere å innta. Da er det mer næringsstoffer du er ute etter enn.
Men så er det er jo mye til å gjøre sånn som friterte gresshopper som snacks da. Bytte ut chilinøtter med friterte gresshopper og en dip. Det er jo masse muligheter. Bare vi åpner opp litt sånn horisonten litt og ikke tenke så mye på at man spiser øya og hjerne og alt sånne type ting. Det er jo litt der. Det kanskje det stopper seg litt til mange.
Ikke sant.
Så jeg har litt trua på det fremover, men at det kanskje vi ikke helt der enda da.
Nei, ikke sant.
Og så har vi jo snegla. Det er jo spennende.
Ja, det er jo spennende, men det er jo ganske, det dekker jo ganske bredt. Vi har jo litt forskjellige sneglige greier. Men det er nesten så vi kan ta det i en egen podcast.
Ja, det er såpass mye å snakke om der at jeg tror vi gjør det. Ja, vi gjør det.
Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Snegle, strandsnegle, snegle, egg og så videre og så videre.
Ja, det er masse å snakke om snegle. Ja, det blir en egen en. Ja, vi gjør det.
Ja. Og det er jo ikke så syk sankeråvare lenger. Snegle har jo blitt spist i Frankrike i masse, masse år.
Ja.
Ja. Og i Norge, egentlig. Ja, de har jo sprøtt selv.
Ja. Men så skal man jo være bevisst på insekter, og det er jo ikke alle insekter som er spiselige. Det er jo litt viktig å ha med. Ta for eksempel sånn sommerfuglelarver, som også er fantastisk snacks. De nestle sommerfuglelarvene er jo gode, men veldig mye av de hårrotte sommerfuglelarvene er mye giftig for oss. Så det er en sånn kort regel på det. Så vi skal ha litt kunnskap her om hver art. Du har, hva skal jeg si da, det finnes en liten sånn art som heter bærfis. Jeg vet ikke om du hørte om den.
Nei.
Nei, grunnen til at jeg lærte meg den, det var i forbindelse med en sopp som heter bærfisriske. Det er den eneste andre risken i Norge som har vannklar melkesaft. Og så sto det at den lukta litt som bærfis, da. Og da måtte jeg jo undersøke litt mer hva er en bærfis, da. Og det er jo en sånn, ja, hva skal jeg si da? En sånn, ikke en gresshoppe, men mer en sånn bille. Litt sånn flat, trekantformet bille. Og den har jo en sånn stinkkjertla på siden, som er helt forferdelig, så det skaper en vanvittig lukt. Og så har du blådråpesvermer og sånne ting. De produserer jo blåsyre, sånn som masse planter gjør. Så skal man ikke ta stygg mye, spise veldig mye blådråpesvermer. Den type sommerfugler, da, hvis man skal ta litt opp i takk.
Det høres jo ikke ut som at man vil spise bloddråpe. Bloddråpesvermer. Det er ikke så innbydende.
Nei, men det... Jo, det kan jo være innbydende. Det kan ikke være for din blåsyre. Breiteiga bør ikke spises. Altså, det er flere ting som man ikke bør spise. Mm. Men når du kommer på sånn nesehornbilla og gullbassa og sånne koselige, så er det bare å trykke på igjen, da.
Sånn det... Ja, men bare for å si litt sånn, altså Asia, Afrika, Sør-Amerika, Meksiko, der er det jo en stor kultur på å inkorporere insekter i kosten sin. Mye mer enn vi har her, og det kan jo være fordi at vi har hatt en større sånn, proteinkultur lengre, bare å si fisk eller husdyrdrift. Men der spiser de jo oppimot 2000 forskjellige arter av insekter. Mm. De har jo et så stort matfat, og det er jo ikke bare en sånn nødmat. De har delikatesser på det her. Være seg panert og fritert, eller visse ting blir pakket inn i bananblad med forskjellige smaker, og servert med honning. Det er, ja, de har... I Øst-Afrika så har de en kake som heter Konga-kake, som er laget av komprimerte fluer.
Ja.
Ja, som blir spist som en... Ja, så det...
Vet du om det er med dyrka eller viltplukka?
Jeg tror det er mye viltplukka eller sanka. Ja. Eller kanskje de blir dyrka. Det er jo ikke så vanskelig å dyrke insekter heller, og det er det som er så lovende for fremtiden. Du kan dyrke ordentlig mange, og det er billig for mat, og det er billig å ha rom for det, og det er billig å sanke, og det er billig å tørke.
Ikke sant.
Ja, og det er derfor det er så, man ser såpass positivt på det. Men det er jo et klart skille der.
Ja, det er det. Og vi har jo 17 000 kjente insektsarter i Norge. 17 000. Det er mange, altså. Og jeg tenker, ja, det er noen som er giftige, eller noen som ikke smaker godt, og sånne ting. Men her må vi få tatt en skikkelig opprydning, og så tror jeg for folk som hører på, neste gang man er på restaurant, eller neste gang man får muligheten til å smake insekter, møte med et åpent sinn. Ikke gå i en sånn forsvarsfuck-up og tenke at dette her smaker jævlig før man har smakt det. Det som jeg sier til ungene nå, du må smake det før du sier at du ikke liker det.
Nettopp.
Og det er ikke mer enn en uke siden, sist jeg fikk et bilde der noen var på en Michelin-restaurant, og visste at det skulle komme råvarer fra Trøndelag Sankri på slutten på desserten, og da kom det jo maur. Velkommen som fikk det, var det på sånn, hva i alle dager er det her? Det ville jeg jo ikke gjette, men spiste jo lel, da, for jeg hadde jo betalt mye penger for den middagen, og syntes det var kjempegodt. Så her tenker jeg at man må stille litt åpent, og ikke basere smaken ut fra hvordan ting ser ut, eller hvordan, rett og slett, der må man stille litt åpent.
Nettopp. Og det er et stort håp for fremtiden, hvor vi ser på med befolkningsvekst en vanskelighet for å skaffe nok proteiner. Så det kan være godt da, altså. De insektene, det finnes mange forskjellige som er godt.
Ja, jeg har egentlig til gode å ikke kjenne noen som smaker fælt, da.
Nei.
Nå har ikke jeg smakt alle, jeg går ut og et alt av insekter jeg finner om dagene, liksom, men, og har ikke smakt på alt det vi har snakket om i dag, men jeg synes det smaker greit, altså.
Ikke sant.
I hvert fall når jeg sitter.
Ja, så her er det bare å holde et åpent sinn og prøve seg frem, og så får vi se... Får vi se hva som skjer videre, rett og slett. Og hvis man lurer på mer, framgangsmetoder eller sånne syke sankerovere i Norge, så har Jim André litt informasjon. Eller så er også Nett en veldig bra kilde her til forskjellige kulturer med insektsspisning. Og ja. Kanskje det kommer noe oppdatert på Norges Sopp- og Nyttevekstforbund etter hvert også. Skal du ikke se bort ifra.
Oppfordre til det.
Ja. Så da får vi bare si takk for oss, og så høres vi neste gang.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det bra.